Алмас Темірбай, рахмет саған ана. Қазіргінің қыздарына құлақ қағыз. Рахмет саған ана, мені тастап кетпегенің үшін, жетім бала етпегенің үшін, тектілігіңді жоғалтпай, темекіде шекпегенің үшін. Рахмет саған ана, жаман жолға түспегенің үшін, адал еңбек істегенің үшін, балаң дойлап болашақ, арақсыра ішпегенің үшін. Рахмет саған ана, әркімді бір сүймегенің үшін, әркімге бір тиймегенің үшін, ұрпағың үшін үнемдеп қымбат киім киімегенің үшін. Рахмет саған ана, маған бәрін әпергенің үшін, мінезімді көтергенің үшін, 12 мүшемді сау қылып дүниеге әкелгенің үшін. Рахмет саған ана, кінәм болса кешіргенің үшін, ауыр бейнет кешіргенің үшін, ауырмайтын аман сау адам қылып өсіргенің үшін. Рахмет саған ана, сенің әрбір жылағаның үшін, жоқтан барды құрағаның үшін, бақыт үшін балаңның барлығына шыдағаның үшін. Рахмет саған ана, арсыз іске бармағаның үшін, аборт жасап алмағаның үшін, біздерді ойлап шырылдап бар өміріңді арнағаның үшін. Рахмет саған ана, болашақ менің баламның атынан, бұрынғы ата бабамның атынан, 7 миллиард адамның атынан, 18 мың ғаламның атынан. Рахмет саған ана.
Өлеңді оқыған Әділбек Кенже.